Ja, som vi lige sang i børnesangen, og tak skal I have, børn, så sang vi: Nu bor Jesus i mit hjerte, hele pladsen har han fået. Og det er nemlig det, det handler om. Det handler om, om Jesus har fået hele pladsen i vores hjerte. Og det er det, som vi vil kigge på sammen i dag, og det vil vi gøre igennem tre beretninger om mennesker. Og den første, vi vil tale om, han hedder Elisha. Og Jan og jeg boede i Uganda på det tidspunkt. Og der, hvor jeg møder Elisha første gang, der er vores hjem ved at blive gjort klar til os. Og en vigtig del af boligen, det var vores hul. Vi skulle have et rigtig, rigtig stort hul ude i haven, hvor alt vores affald kom ned. Og så indimellem, så ville det blive brændt af. Det var ikke sin sag at bare få et hul lavet. Det blev gravet for hånden. Så det var et stort arbejde. Og en eller anden havde fundet Elisha til denne her opgave. Og Elisha gjorde sig bemærket som graver. Vi lagde mærke til det. Under den varme sol, dag efter dag. Jeg husker ikke, hvor mange dage det tog, men han var virkelig seriøs. Han var ikke en, der bare slappede den unødvendigt undervejs. Solid og udholdende, så fik han gravet vores hul. Han var en mand, som var tro i det små. Og så var Elisha faktisk ude af vores liv igen, nærmest lige så ubemærket, som han var kommet ind i det faktisk. Men kun for en tid. Vi havde nemlig valgt en ung knøs, Krispus, som skulle være ansat som hunde- og havepasser i vores have. Men han var rigtig, rigtig sød og en god fyr, men han var ikke helt så moden og var mere optaget af, at han gerne ville have pæne skjorter og gøre indtryk på pigerne på skolen lige ved siden af. Så det gik ikke helt. Det gik ud over vores have og det, der egentlig var meningen, han skulle ordne. Vi afsluttede på en god måde. Han fik den cykel, vi havde købt til ham, og nogle penge. Og det købte han faktisk et kamera for. Og så tog han rundt og tog billeder af folk. Så han var også seriøs på sin måde, men matchede ikke lige det, han havde fået hos os. Og vi tænkte jo, hvad gør vi nu? Og så var det, vi kom til at tænke på Elisha. Om vi ikke skulle have ham. Jeg ved ikke, hvor gammel han var. Han var en voksen mand, en moden mand. Og vi sendte bud til ham, om han havde lyst til at komme og arbejde for os med vores hunde og i vores have. Elisha var en, der tænkte over tingene. Det var ikke bare lige et hurtigt ja. Det ville han lige tænke over. Han havde lige brugt en masse energi på at rydde et stykke land, og det var buschland, frodigt og velbevokset. Så det at gøre det klar til andet formål, det var ikke noget, der var sket uden sved og hårdt arbejde. Men efter at have overvejet det, og måske også blevet klar over, at vi ikke bare spurgte om en kort opgave, men nu om, at han skulle være hos os i længere tid, så sagde Elisha ja. Elisha havde ikke bare haft et nemt liv. Hans kone var blevet stjålet af nogle soldater, så han var ene far til 4 børn. De penge, han tjente ved sit arbejde og ved arbejdet hos os, investerede han i et lille hus, eller et hus, han var ved at bygge, skal jeg sige, ikke så langt væk fra, hvor vi boede. En gang vi var kommet hjem til Uganda fra Danmark, så gav Jan Elisha ham en flot 20 krone. Vi havde jo haft nogle ugandiske sedler, der var gået den anden vej, som folk herhjemme syntes var spændende som souvenir. Så nu skulle Elisha have en flot 20 krone med et billede af dronningen. Og Jan fortalte om Danmark og om dronningen og alt muligt andet, som nu denne her mønt kunne inspirere ham til. Og Elisha lyttede og takkede. Og i det øjeblik, Jan var færdig, spurgte han, hvor kan jeg få den vekslet? Penge er jo ikke noget, man har som souvenir. Det kunne blive til en halv sæk cement måske. Det kunne bruges. Ligesom vi lærte noget om Elishas verden at kende, så lærte han også noget om vores. Han var meget glad for at passe hundene, og de fik jo kødben. Og en dag, Så hvor han havde købt kødben, så fik jeg også skåret det op og lagt det i nogle poser, eller han gjorde. Og så kom det i fryseren, så han ikke skulle gå derind hver dag til markedet. Og en anden dag kom han så og skulle have kødbenene, fordi nu skulle de bruges til vores tre hunde. Og han kunne bare ikke forstå, at han havde jo givet mig tre kødben, og nu var der kun ét, når han kiggede ned i posen. Og sagde jeg, når du putter det i kogende vand, så bliver det til tre igen. Og han kiggede på mig, hvad det dog var for en magi, jeg havde gang i. Fryserens hemmeligheder kendte han ikke, så de var frosset sammen og ville komme fra hinanden igen, var nyt for ham. Han havde ikke megen uddannelse, men han havde livsvisdom, og han kendte Gud. Og han lyttede til Guds stemme. Han vidste, hvad det vil sige at være ærlig og tro. Og det er et land, hvor præster og kirkeledere gerne fyldte deres lommer til egen fordel. Hvor det meste af den løn, en politimand fik, måske kom fra den bestikkelse, han bad om. Og hvor kristne mennesker ofte veg fra deres principper, hvis det kunne betale sig. Om det var nøden, der gjorde det, eller det var den blanding af tro og hedenskab, som var der hos mange, om det var en indgroet kultur, som gik i arv fra slægt til slægt, skal jeg ikke kunne sige. Men det gjorde indtryk at møde Elisha, som var en mand, der var tro og ærlig, også selvom livet ikke altid var nemt. På et tidspunkt skulle Jan og jeg flytte fra Luweero, hvor vi havde lært Elisha at kende, til Kampala, og Elisha han var den, der hjalp os med at flytte. Og ikke blot var han selv ærlig, han kunne også genkende det hos andre og kunne kende forskellen mellem ærlig og uærlig. Og han kunne godt læse af de mænd, som var ved at arbejde på vores kommende hus derinde, og som var der også, da vi flyttede ind, at det var nogen, vi skulle passe på. Han kom og sagde, pas på, they are thieves. Pas på, det er 20. Så vi fik lavet et sindrigt system med, at jeg var inde, Jan var ude, Elisha var imellem, og så cirkulerede vi, mens vi bare ting ind, så der aldrig var noget, der var uovervåget. Og det gik fint. Han kunne godt læse, Elisha altså, han kunne godt læse naiviteten og godtroenheden i vores ansigter, og vidste, at han vidste, hvor det passede på os. Og det gjorde han. På det tidspunkt, så skilte vores daglige liv sig fra Elisha. Han blev ude, hvor vi havde boet, og vi havde ikke længere den samme daglige kontakt. Der var han, indtil han på et tidspunkt fik job for ADRA i Uganda, og det var som hjælper på en lastbil. En af lastbilernes job var at køre med cement til skolebyggeri. Det var et godt job. Der var stor prestige i at køre rundt med store, flotte lastbiler og arbejde for en udenlandsk organisation. Samtidig var der jo også mulighed for at indgå aftaler med de lokale skoler om at lave cementblandingen lidt tyndere, og så delte man gevinsten i porten. Det blev også Elishas mulighed for at score lidt ekstra penge. Penge, som kunne bruges til huset, til skolepenge til børnene, til medicin måske. Der var nok af fornødenheder, som kunne trænge til en sjat penge. Men Elisha ville ikke. Han var ærlig og tro. Men selv det, at han ikke ville, hjalp ikke. Cementbedraget blev gennemført, og Elisha fik sin andel leveret, uden at have været med til at ville det. Så kunne han vel holde mund, kunne han. Og nu gik han så der med en brand i lommen. En brand, der åd sig ind i ham, som åd sig ind i hans hjerte og ind i hans hjerne. Hvad gør man med penge, som man ikke skulle have? Elisha lyttede til Helligåndens stemme. Han vidste, hvad han måtte gøre, og han vidste, hvorfor. Han gik til ADRA-lederen med pengene. Og så sagde han, jeg kunne ikke beholde de her penge, for det var jo ikke penge, jeg kunne betale Tine af. Tinen var centret for hans ærlighed. Tinen, som er et forhold mellem Gud og menneske, Det var også en del af Elishas tilbedelse. Nok ikke som noget teoretisk, at han ville forklare dig det, men det var det, som fyldte hans hjerte. Man har helt enkelt ikke penge, som man ikke betaler tiende af. Og tiende, det kan man ikke betale af stjålne penge. Det passer bare ikke sammen. Og betaler man ikke tiende, er disse penge jo stjålet fra Gud. Og det vidste Elisha, fordi hans hjerte lyttede til Helligåndens stemme. Fordi Jesus boede i hans hjerte, som børnene sang for os. Derfor var hans valg enkelt. Og Elisha var tro mod sin Gud som det første og største i hans liv. Det kan man derimod ikke sige om Akan, som er den næste, vi skal se på, og som vi finder i Josvas bog i Bibelen i det 6. og det 7. kapitel. I Josvas bog i det 6. og det 7. kapitel. I det 6. kapitel, der begynder kapitlet med, at erobringen af Jeriko fandt sted. Det var et mirakel. De gik bare rundt om byen, og så faldt den sammen. Og Gud havde sagt til dem, at der skulle lægges band på alt i byen. Det er i vers 17. Der står der, der skal lægges band på byen. Den og alt, hvad der er i den, skal tilhøre Herren. Og i vers 18, men hold jer for det, der er lagt band på. Det handler jo bare om, at det er Gud, der vil velsigne os. Og beholder vi noget, der tilhører ham, så bliver der lagt band på det. Så bliver det bandlyst i vores liv, i stedet for at blive til en velsignelse, ligesom det, som Elisha havde forstået med tinen. Beholder vi noget, der er Guds, så bliver det bandlyst. Og Gud ønsker jo at velsigne os. Og her havde han sagt, det der, det er ikke det, I skal have. Det er en anden måde, jeg vil velsigne jer på. Men i det 7. kapitel kan vi læse i det første vers, i troløshed forgreb israelitterne sig på det, eller på det, der var lagt band på. Akan, søn af Karmi, søn af Sabdi, søn af Sera, fra Judas stamme, tog noget af det, der var lagt band på. Læg lige mærke til det. Det var Karmis søn. Hvordan ville du som forældre have det, hvis det var din søn? Det var Sabdis barnebarn. Hvordan ville du som bedsteforældre have det, hvis det var dit barnebarn? Det var Seras oldebarn. Det her handlede ikke bare om en enkelt person. Det handlede om en familie. Og det handlede ikke kun om en familie. Det handlede om et helt folk. For det næste, der skete, var, at nu skulle de indtage en lille by, Ej, og de sendte bare nogle få afsted, og så tabte de slaget. Og i slutningen af vers 5 står der, der mistede folket modet, det sivede bort som vand. Vand, der siver bort, kan ikke samles ind igen, og de havde mistet modet. Og i vers 6, Josva og Israels ældste flængede deres klæder, og kastede sig til jorden foran Herrens ark. Og de blev liggende helt til aften og kom støv på hovedet. Og Josva sagde, ak Gud Herre, hvorfor har du ført dette folk over Jordan? Og han siger til sidst i vers 9, når kananæerne og alle landets indbyggere hører det, vil de omringe os og udslette vores navn fra jorden. Hvad vil du så gøre for dit store navn, Gud? Det er jo dig, det handler om. Det er din ære, det handler om. Og nu har vi tabt slaget. Hvorfor, Gud? Hvorfor førte du os ud, hvis det var bare for, at vi skulle tabe det hele i det næste sving? Hvorfor, Gud? Herren sagde til Josva, rejs dig op. Hvorfor kaster du dig til jorden? Skylden ligger hos jer selv. Det er ikke mig, der har svigtet. Det er jer, der har svigtet. Han fortalte Josva. Og Josva havde jo ikke læst vers 1. Vi ved allerede, at det er Akan, der havde gjort det. Det vidste Josva ikke. Men Gud fortæller ham, der er en, der har gjort det her. Og der står i slutningen af vers 13. Du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I har fjernet det, der er lagt vand på. Og nu kan man vel godt sige, at der blev banket på hjerterne, ligesom børnene sang for os. Fordi folket fik at vide, at der dagen efter ville blive trukket lod. Der ville blive trukket lod, stamme efter stamme, slægt efter slægt, familie efter familie, mand efter mand. Og den lodet faldt på, var det. Og næste morgen skete det, og vi får det hele at vide igen, at det er sådan her, det vil ske. Og man kan bare tænke på, hvad der foregår i Akans hjerte. Han har ikke lyttet til nogen helligånd. Han har holdt fast ved sin synd, ved sit begær. Han har ikke ville sige, Gud, velsign mig på din måde. Han har sagt, nej, jeg vil have det på min måde. Og lodet faldt på ham. Under tvang kunne han nu bekende sig. Eller bekende, hvad det var. Og det gør jo ikke meget nytte. Men han sagde, at det var rigtigt. I vers 20. Det er mig, der har syndet mod Herren, Israels Gud. Jeg gjorde sådan. Mellem byttet så jeg en smuk kappe fra Sinear. 200 sekel sølv og en guldbarre, der vejer 50 sekel. Jeg begærede det og tog det. Nu ligger det i mit telt, gemt i jorden, med sølvet nederst. Og sådan var det, og sådan endte det. I denne situation var det en situation, hvor det kunne ende direkte, fordi at Gud kendte hans hjerte. Vi kan ikke vide det om mennesker, og kan derfor ikke dømme på den måde. Og nu vil vi tage til Jeriko igen, hvor vi må møde en mand, som var fordømt og foragtet af mennesker omkring ham. Det finder vi i Lukas i det 19. kapitel. I Lukas det 19. kapitel, der er vi igen i Jeriko. Og Jeriko, hvis vi kigger på kortet omme bagi, ikke at I behøver at gøre det. Jeg har gjort det. Der ligger Jeriko lige vest for Jordan, lige nord for det døde hav. Det var en by, som mange mennesker rejste igennem. Og lige nu var de på vej til påskehøjtiden. Den påske, hvor Jesus han blev korsfæstet. Det var også en by, der derfor var et fedt sted at være for tollerne, fordi mange kom med deres handelsvarer på vej til Jerusalem, så der var nok, der skulle fortolles, og nok, man kunne være uærlig omkring og score lidt ekstra. Og det var tollerne kendt for. Det var noget, alle gjorde, tænkte man. Og Zakæus står der, han var overtoller, så han havde jo alle muligheder, og han var rig. Han var lille af vækst. Måske havde han været så lille indeni, at han må prøve at blive stor på en uærlig måde. Men alligevel var det altså ikke sådan, han var indeni. Han havde måske hørt Johannes prædike ved Jordanfloden, og han havde i hvert fald hørt om Jesus. Og Jesus kom nu ind til Jeriko og gik gennem byen. Jesus vidste, at han skulle møde Zakæus den dag. Han vidste, det var dagen, hvor Zakæus offentligt kunne vidne, jeg har gjort op. Ja, Gud har banket på mit hjerte, og jeg vil gerne slippe det forkerte. Jeg vil gerne tage imod frelsen. Jeg vil gerne tage imod velsignelserne på Guds måde, og ikke bare kæmpe for at blive rig og stor på min måde. Nej, på din måde, Herre. Og det lå der, inde i Zakæus' hjerte, og han måtte bare se Jesus. Og Jesus vidste, at han måtte se Zakæus. Men han var jo lille. Og hvad gør man så? Man begraver sin stolthed og kravler op i et træ selvfølgelig. Så har man overblik, og der kan man se. Og der sad han så, og både Jesus og Zakæus vidste, at den vej ville Jesus komme forbi. Og i vers 5, da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. I dit hus. Det var faktisk at banke på hans hjerte. Må jeg komme ind i dit hus? Må jeg komme ind i dit liv? Må jeg komme ind i dit hjerte? Ikke bare flygtigt her på gaden, hvor vi går forbi hinanden eller stopper op kort, men må jeg være i dit liv og blive i dit liv? Og Zakæus sagde, ja, det må du, Herre. Med det samme, at de kommer ind, så står Zakæus og siger der til Herren og til alle, der hører det omkring, se Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Og går vi ned i henvisningerne nedenunder, firedobbelt tilbage, så vil vi kunne se i Mosebøgerne, der står ud for vers 8 af de 2. Mose 21:37. Der går jeg lige om 2. Mose 21:37. Så står der, at hvis en mand, han havde stjålet en okse eller et får, og så slagter det og sælger det, så skal han yde erstatning med 5 stykker hornkvæg, og for en okse og 4 stykker hornkvæg for et får. Så 4 stykker skulle han give for at have stjålet et får her. Så det er med skriftens ord bag sig, endelig kom det øjeblik, hvor han bare kunne tage imod Guds velsignelser og gøre op på skriftens grundlag. Og Jesus siger, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jesus kom ind i hans hjem, og med ham kom frelsen. Og det er sådan, det er for os. I dag kalder han på os til at gøre op. Og når han kommer ind i vores liv, så vil det folde sig ud. Når han bliver der, så er det, at vores liv bliver forvandlet, fordi Jesus er i vores hjerte. Og det har betydning. Det har betydning for mig, at jeg møder Elisha, og han bliver et stærkt vidnesbyrd i mit liv. Det har betydning for menigheden, at vi ikke taber en masse slag, fordi vi ikke helt mener det alligevel. Det har betydning for hver eneste af os, fordi, som der står i Malakias' bog, i Malakias' bog, i det tredje kapitel, så står der i det 10. vers, bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om jeg ikke åbner himlens vinduer for jer, og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskars herre. Velsignelse uden mål, det er det, han vil give os. Og han spørger bare, må jeg bo i dit hjerte? Om et øjeblik, så vil jeg bede, og så afslutter jeg prædikenen herfra. Og så vil min kære niece Bettina og jeg, så vil vi spille Bliv hos mig Herre for jer, hvor I har mulighed for at sidde og tænke og bede og give jeres hjerter på ny til Jesus og lade ham komme ind. Men først vil jeg bede. Lad os bøje vores hoveder. Kære dyrebare, elskede Jesus, tak fordi du kommer og banker på vores dør, fordi du vil bo der, fordi du vil være sammen med os i alt, og fordi at vores hjerter, de slår med en langt mere fredfyldt og glædelig takt, når du er der. Tak fordi vi kan modtage alle dine skønne velsignelser, og far, vi vil gerne bytte vores eget begær, stolthed, grådighed, synd ud med dine velsignelser. og vi ønsker bare, at du skal blive hos os nu og være vores Herre. I Jesu navn. Amen.